Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün noyabrın 7-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Sinizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava tutqun olacaq. Arabir yağış yağacaq. Temperatur düşəcək. Gündüz 12-14, günün ikinci yarısında isə 9-11 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə isə sulu qar yağacağı ehtimalı var. 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Bugün Venesiya Komissiyası Bakıda siyasi partiyalarla bir yerdə seçki məzəlləsini müzakirə edəcək.
Bugün Türkmənistanın prezidenti Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident Abdullah Gül özü ilə 150-yə yaxın türk iş adamı gətirib. Ülkər Açıqvızı xəbər verir.
Noyabrın 7-sində Bakıda Azərbaycan və Türkiyənin iri şirkətlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə birgə biznes forum keçiriləcək. Bu tədbir iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına ciddi təkan verəcək. Bu sözləri dünən Prezident İlham Əliyev Türkiyə dövlət başçısı Abdullah Gül ilə keçirdiyi birgə brifinqdə deyib. Bununla yanaşı Prezident Əliyev onda bildirib ki, Azərbaycan hər zaman Türkiyənin haqq işini, o cümlədən PKK ilə bağlı keçirdiyi bütün əməliyyatları dəstəkləyir.
Bununla bərabər İndiki zamanədə Türkiyə-Azərbaycan iki qardaş müstəqil ölkə bir-birini dəstəkləməklə öz ölkəsini dəstəkləmiş olur.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül isə öz növbəsində ölkə arasında 1 milyard dollar aşan ticarət dövriyyəsinin gələcəkdə 3 milyard dollara çatdırılmasına çalışdıqlarını deyib.
Azərbaycanda daha uyğun bir çalışma ortamına qavuşdurulmaları, öndə gələn türk firmalarının da Azərbaycanda yatırım yapmaya yönləndirilməsi açısından teşvik edici olacaqdır.
Ülkər Açıqqızın reportajı. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bugün həm də Milli Məclisdə çıxış eləyəcək. Türkiyə və Azərbaycan arasında ticarət dövrəsi niyə 1 milyard dolları keçmir? Bu barədə isə birazdan danışacağıq.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri ən dörsü Naxçıvana gedir. Səfir hakimiyyət və müxalifət təmsilçiləri ilə görüşəcək. Turan agentliyi yazır ki, ən dörsü Naxçıvan Universitetinə Ordubadə adına kitabxanaya baş çəkəcək. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri Bakıda danışıqlara başlayırlar. Azərbaycanda seçki prosesinə dair şikayətlər və seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələləri ATƏT, Azərbaycan hökuməti və siyasi partiyaların iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Komissiya nümayəndəsi Sergey Kuznetsov deyib ki, o ümid eləyir ki, tərəflər müzakirələrdə fəal iştirak edəcəklər. Müxalifət partiyaları müzakirələrə qatılmaqdan imtina edib. Mərkəzi seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənov isə deyib ki, müzakirələrə bütün siyasi partiyalar dəvət olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirsə, etnik azlıqların hüquqlarını daha yaxşı qorumalıdır. Qanunda söz azadlığına məhdudiyyəti götürməlidir. Avropa Komissiyası son hesabatında belə deyib. Komissiya yenə Kipr məsələsini yada salıb, deyib ki, gərək Ankara Avropa Birliyinin üzvü Kiprlə yaxşı münasibət qursun. 2005-ci il paktına uyğun hava və dəniz limanlarını açsın.
Bugün Türkmənistanın prezidenti Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür. Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla Xavier Salonanın görüşü Brüsseldə Avropa Birliyinin baş ofisində olacaq. Qərb Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün Orta Asiya enerji ehtiyatlarından faydalanmaq istəyir. Bu ehtiyatları Xəzərin dibi ilə Azərbaycandan keçməklə Avropaya çatdırmaq mümkün olsa, Transxəzər layihəsi reallaşsa, Azərbaycan öz neft ehtiyatları qutarandan sonra da strateji əhəmiyyətini saxlayacaq. Bugün Türkmənistanın prezidenti Avropa Birliyinin rəsmisi ilə ölkəsində insan haqlarının vəziyyətini də müzakirə edəcək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanistanda son kamikadze hücumunu pisləyib. Hücum vaxtı azı 28 nəfər ölüb, 80-ə qədər yaralı var. Əfqan deputatlar paytaxt Kabilin yaxınlığında Bağlan şəhərində şəkər zavoduna gedirlərmiş. Onlara hücum olub. 5 deputat ölüb. Biri müxalif Milli Cəbhə Partiyasının aparıcı üzvüdür. Yaralıların 80 nəfərin az qala yarısı uşaqdır. Onları qonaqları qarşılamağa yığıblarmış. Hadisəyə görə heç kim məsuliyyəti boynuna götürmür. Taliban da.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Yaponiya hökuməti ilə danışıqlar aparacaq. Yaponiya parlamentində müxalifətin tələbindən sonra hökumət Hind okeanındakı hərbi dəniz donanmasını geri çağırıb. Bu donanma Amerikanın Əfqanistandakı qüvvələrini yanacaqla təmin edirdi.
Bugün Mərakeşdə Kral Məhəmmədə hörmətsizlikdə günahlandırılan jurnalistin məhkəməsidir. Jurnalist Əhməd Reda Bençemsini yazısına görə mühakimə eləyəcəklər. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu məhkəmə Mərakeşdə azad sözə münasibətin sınağıdır. Bu ölkədə monarxiyanı tənqid elədiyinə görə jurnalistləri hələ də mühakimə eləyirlər.
Və Amerikada astronavtlar deyirlər ki, günəş sistemindən kənarda 5-ci planet tapıblar. Bu planet yerdən biraz böyükdür, amma o öz günəşindən elə yer məsafəsi qədər aralıdır.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olarmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verdilər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olundu.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri həm də Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Türkiyəli iş adamları Azərbaycanda hansı problemlərlə üzləşirlər?
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana niyə gedir?
Bakıda taksi sürücüləri hansı məxfi kod altında fəaliyyətə başlayırlar?
Uşaqları qüsurlu olmasın deyə hamilə qadınlar nə yeməlidirlər?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Bakıda Azərbaycanla Türkiyənin iri şirkətləri bir araya gələcəklər. Türkiyə iki ölkə arasında güzəşli ticarət əlaqələrinin tərəfdarıdır. Türkiyə istəyir ki, mallarına tətbiq olunan gömrük rüsumları endirilsin. Bununla Türkiyə Azərbaycanla ticarət dövriyyəsini bir neçə dəfə artırmaq fikrindədir. Bu fikir bir neçə ildir Türkiyə tərəfindən səslənməkdədir. İndi iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollardan biraz çoxdur. Bəs bu artma nə mane olur? Babək Bəkiri dinləyək.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə birgə Azərbaycana 150-yə yaxın Türkiyə iş adamı gəlib. Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları Birliyinin prezidenti Əhməd Ərəntoxun sözlərinə görə noyabrın 7-sində Bakıda biznes forum keçiriləcək. Orada onlar həmin iş adamlarının Azərbaycana investisiya qoymalarına təşəbbüslər göstərəcəklər. Əhməd Ərəntox deyir ki, Türkiyə iş adamları indiyə qədər Azərbaycana təqribən 3 milyard dollar investisiya qoyublar. Bu isə iki qardaş Respublikanın iqtisadi əlaqələri baxımından o qədər də müsbət dəyərləndirilə bilməz. Əhməd Ərəntoxun sözlərinə görə Türkiyə iş adamlarına bəzən hər hansı bir firmalarının Azərbaycanda qeydiyyatı üçün ən azı bir ay vaxt lazım olurdu. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin açıq pəncərə siyasəti ilə bağlı sərəncamı bu sahədə problemləri aradan qaldıracaq.
Vize məsələsi vardı. Misal üçün Türkiyə biliyorsunuz Azərbaycanla vizeyi kaldırdı. Azərbaycan pasporta vizesiz girebiliyorsunuz. Ben umut varım ki bu sefer de Cenab-ı Prezident ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında görüşlerde Azərbaycan tarafında vize meselesinin kaldırılması gündeme gelecektir. Bu da ilave bir tesir meydana getirecektir.
Ahmet Erantok diyor ki Azərbaycanda iş adamları için bir sürü bürokratik amillər də var ki, onların da aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Cənab Ərəntox qeyd edir ki, Türkiyədə aqrar sektor yüksək səviyyədə inkişaf edib. Onun fikrincə, Türkiyə iş adamları həm texnoloji, həm də menecerlik baxımından Azərbaycanın aqrar sektoruna böyük töhfələr verə bilər. Əhməd Ərəntox deyir ki, Azərbaycanın Statistika Komitəsinin məlumatlarında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il təqribən 700 milyon dollara yaxın olduğu bildirilir. Onun sözlərinə görə iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsi daha irəli aparılmalıdır. Bununla belə Əhməd Ərəntox qeyd edir ki, Türkiyə gömrük orqanlarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il artıq 1 milyarda çatdığı söylənilir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, iki ölkənin ticarət dövriyyəsi ilə bağlı fərqli rəqəmlər açıqlanmasında əslində təəccüblü heç nə yoxdur. Onun fikrincə Azərbaycanın gömrük orqanları şəffaf deyil və ölkəyə gətirilən bəzi mallar qeydiyyata alınmır. Rövşən Ağayev deyir ki, Türkiyə iş adamlarını aqrar sektora cəlb etmək üçün hökumətin bir sıra addımlarına ehtiyac var.
Kənd sıfatının xüsusilə emal sektorunda çox ciddi insafsızlıq var, xüsusilə də şərab emalı ilə bağlı, pambıqçılıqla bağlı.
Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət bununla bağlı ciddi tədbirlər görməklə yanaşı, aqrar sektorda insafsızlığın da qarşısını almalıdır.
Babək Bəkir. Bəs Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane eləyirmi? Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bu barədə sorğu keçirilir.
İştirakçıların təqribən yarısı deyir ki, Münasibətlərin səviyyəsi onları qismən qane edir, amma görüləcək çox iş var. 50% bunu deyir.
Xeyr, indiki səviyyədən razı deyiləm. Bu fikirdə olanlar 33%-dir.
8% deyir ki, bəli, tam qane edir.
İlə 8%-də cavab verməyə çətinlik çəkdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gəlib, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qani edirmi? Bu suala siz də cavab verə bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530, 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa bilərsiniz. Birazdan Qobustan həbsxanasında vəziyyət necədir? Son vaxtlar bu həbsxanada məhbusların incidilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Dünən bir qrup jurnalist Qobustan qapalı həbsxanasına baş çəkib bu barədə söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə verilişimiz davam eləyir. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andorse Naxçıvana gedir. İndi Naxçıvana bağlanırıq. Telefon xəttində müxbirimiz Məlahət Nəsibov olmalıdır. Sabahınız xeyir.
Salam Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, məlumatlar var ki, səfir hakimiyyət və müxalifət nümayəndələrlə görüşəcək, artıq bu barədə deyilir, amma konkret bilinmir kimlərlə görüşəcək, hansı məsələ müzakirə olunacaq. Yəni, sizdə bu barədə hansısa konkret məlumatlar varmı kimlərlə görüşəcək, müzakirə?
Bəli, səfirin Naxçıvana gəlişi zamanı fəaliyyət proqramı haqqında artıq bizdə məlumat vardı. Deməli, bir günlük davam edən səfər çərçivəsində xanım səfir ilk olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində olacaqdı. Həmin universitetdə Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası hüquq klinikası açıbdı və avtoklinika bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Səfir həmin klinikada olacaqdı. Daha sonra səfirin Naxçıvan özəl universitetində tələbə və müəllimlər qarşısında məruzə ilə çıxış etməsi gözlənilir. Səfir Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Məhsəd Ordubadadına Dövlət Kitabxanasında olacaqdı. Həmin kitabxanada Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə informasiya mərkəzi bu gündən açılacaqdı və həmin açılış mərasimində iştirak edəcəkdi. Daha sonra səfirin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə eləcə də müxalifət partiyaları ilə iqtidar partiyaları ilə bir yerdə görüşü olacaqdır. Bizdə olan məlumata görə siyasi partiyalardan görüşdə iqtidar müxalifət partiyaları ilə eyni zamanda görüşəcəkdir. Daha sonra səfirin Naxçıvanda görüşləri ilə bağlı briefing keçirəcəyi gözlənilir.
Məlahət, diplomatların Naxçıvana səfərindən sonra Muxtar Respublikada vəziyyət dəyişirmi? Bu səfərlərin konkret nəticələri olurmu?
Nisbətən yumuşalma, müvəqqəti yumuşalma hiss olunur. Yəni, ümumi havada nisbətən müvəqqəti yumuşalma hiss olunur.
Kim, məsələn, misal göstərmək olar mı tutaq ki?
Misal göstərmək olar, məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş səfiri Cənab Haniş Naxçıvana gələndə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşmüşdü və həmin görüşdən sonra bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı, eləcə də Naxçıvan Resul Mərkəzi Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmişdi. Yəni, belə bir yumuşalmalar olur.
Məlahət, Naxçıvanda hüquqlarının pozulduğunu iddia edən qruplar var. Məsələn, taksi sürücülərinə icazə verilmir ki, onlar 2005-ci ilin hətta avtomobilləri ilə taksi xidməti göstərsinlər, onlardan tələb olunur 2006-2007-ci ilin maşınlarını alsınlar və s. qruplar var. Bax, bu cür qruplarla diplomatlar maraqlı olurmu görüşməyə?
Əsasən bu cür qruplar haqqında diplomatlar istimaiyyət nümayəndələr, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarından xəbər alırlar, jurnalistlərdən xəbər alırlar. Yəni birbaşa müraciət olunursa görüşürlər. Yəni görüş zamanı müraciət olunursa görüşürlər. Yəni müraciət olunmursa görüşmürlər. Yalnız jurnalistlərdən bir də qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən, nümayəndələrindən, necə də siyasi partiyalardan bu haqda məlumatlar alırlar. Olur, bəli.
Çox sağ ol, Məlahət.
Sağ ol.
Telefon xəttində Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova idi. O, Amerika Birləşmiş Ştatları səfərindən Naxçıvana bugünkü səfəri ilə bağlı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra qəzetlərin icmalı da olacaq. Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır. Forumda 150-dən çox iş adamının iştirakı gözlənilir.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir. Onun qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifət nümayəndələri və hökumət nümayəndələrlə görüşü gözlənilir.
Bugün Venesiya Komissiyası siyasi partiyalarla seçki məsələsini müzakirə edəcək.
Bugün Türkmənistanın prezidenti Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür. Onlar Türkmənistandakı insan hüquqları və enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. İndi bir qədər əvvəl dediyimiz kimi, dünən bir qrup jurnalist Qobustan Qapalı Həbsxanasında olub. Çoxdan ki, bu həbsxanadan müəmmalı məlumatlar gəlirdi. Məhbusların özünə qəsd etməsi, türməyə yeni rəhbər təyin olandan sonra məhbusların vəziyyətinin xeyli çətinləşməsi, onlara hətta dərman verilməməsi barədə müxtəlif məlumatlar yayılırdı. Dünən həbsxanada olan jurnalistlər nələri görüblər, nələri eşidiblər? Onlardan biri Azadlıq qəzetinin müxbiri Ayten Məmmədova studiyamızın qonağıdır. Salam Ayten, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ayten, nə gördünüz qapalı həbsxanada? Açdılar mı həbsxananı tamam sizə?
Yox, demək olmaz ki, həbsxana tam bizim üzümüzə açıq idi. Yəni, jurnalist olaraq bir o qədər böyük səlahiyyətimiz olmadığına görə biz bir çox istədiyimiz bir çox şeyi orada araşdıra bilmədik. Amma hər halda, yəni, azacıq da olsa qapalı həbsxana açıldı.
Nələr gördünüz, Aytən?
İlk növbədə deməli rəislə görüşdük. Həbsxananın yeni təyin olunmuş rəisi. Bildiyiniz kimi, son 5 ildə bu həbsxananın rəisi 5 dəfə dəyişib. Sonuncu rəis deməli, oktyabrın 19-da təyin olunub, Kazım Abdullayev. Onunla görüşdük. Gələn şikayət məktublarındakı o şikayətləri onun diqqətinə çatdırdıq. Təbii ki, rəisin özünə məxsus əsaslandırmaları oldu. Ondan sonra, deməli, tibbi sanitar hissədə olduq, yeməklərin hazırlandığı hissədə olduq və ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhkumların saxlandığı korpusa baş çəkdik. Korpusda biz daha çox məhkumla görüşmək istərdik. Çünki bir nəfərin mövqeyi, hələ hamının mövqeyi demək deyil.
Bir nəfərlə görüşə bildiniz.
O cəmi bir nəfərlə...
Kimlə görüşdünüz?
O sırf təsadüf nəticəsində oldu. Elə korpusu açan kimi belə dəhlizdə deməli, ömürlük azadlıqda məhrum edilmiş amonçu Elçin Əmrəslanovla görüşdük.
Ayten, bəs sizin məqsədiniz nə idi? Sizi nə aparmışdılar ora? Deyirsiniz, təsadüfən bir nəfərlə görüşdünüz. Yəni, siz məhbuslarla görüşməyə getməmişdinizmi?
Yox, təbii ki, məhbuslarla görüşməyə getmişdik. Bu günlərdə, deməli, Penitensiyar Xidmətin İctimai Nəzarət Komitəsinin tərkibi yenidən təsdiqlənib. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov sırağa gün, deməli, tərkibi təsdiqləyərkən, hüquq müdafiəçilərindən bir neçəsi məsələ qaldırıb ki, Qobustanla bağlı bir çox müəmmalı xəbərlər gəlir. Çox yaxşı olardı ki, eyni zamanda onu da deyim ki, bir tərəfdən bu xəbərlər gəlir, şikayət məktublarında bunlar göstərir, amma qarşı tərəf olan penitensiyar xidmət bütün bunları təksib edir ki, bu cür hallar yoxdur. Və nəticədə hər iki tərəf bir-birindən narazı qalır. Çox yaxşı olardı ki, jurnalistlər bütün bunları yenidə araşdırmaq üçün Qobustan həbsxanasına səfər etsin.
Ha, indi getdiniz, nə gördünüz? Yəni, bax, rəsmi tərəf təksib eləyirdi, hüquq müdafiəçiləri, məhbusları, məktubları gəlirdi ki, bu məlumatlar var. Siz özünüz nə gördünüz?
Biz, yenə deyirəm, bizim orada çox şey araşdırmaq imkanımız olmadı. Məsələn, biz çox istəyərdik ki, biz Kars'a baş çəkək. Amma biz bizim onu tələb etmək səlahiyyətimiz də yoxdur. Biz digər tərəfdən Qobustan qapalı həbsxanadır və orada belə deyək də açıqlıq bir o qədər də qaydalara uyğun deyil.
Nə demək istəyirsiniz zaten?
Yəni o mənada ki, ömürlük tutaq ki, ömürlük məhkumların saxlandığı korpusa baş çəkməyin özü də mənə elə gəlir ki, bir obyektivlik naminə deməliyəm ki, bir o qədər doğrudur. Amma digər tərəfdən onları istər-istəməz eşidən bir adam gərəkdir. Biz yalnız Elçin Əmrəslanovla görüşdük. O da yenə deyirəm, sırf təsadüfən.
Nə deyirdi o?
O şikayətlənmədi doğrusu. Yəni, açığın deyək ki, bildik ona qarşı heç bir təzyiq olmayıb.
Ayten, ümumiyyətlə, amma danışıqlarda sizdə, məhbuslarda bir sərbəstlik var idi mi? Yoxsa sizdə nəzarət var idilər? Yəni...
Yox, təbii ki, nəzarət var idi. Həbsxananın rəisi, bizi müşahidə edən, deməli, penitensiyar xidmətin şöbə rəisi bizimlə idi və digər əməkdaşlar. Amma bir məsələ qeyd etmək istəyirəm. Biz Elçin Əmrəslanovdan kifayətlənmək istəmirdik. Çünki orada şikayətləri yazan digər məhbuslar var idi. Biz elə çıxanda da, deməli, gözlükdən dəhlizə baxan məhkumların bir neçəsi içəridən qışqıraraq sözləri olduğunu deyirdilər. Yəni, bizimlə görüşmək istəyirdilər. Dedilər ki, bizi də işin. Amma bizə onlarla görüşmək imkanı yaradılmadı.
Siz xahiş elədiniz mi ki, görüşmək istəyirsiniz məhkumlarla?
Təbii, təbii. Onu bildirdik, amma yəni, bildirdilər ki, bu kifayətdir.
Zaten birinci dəfə edin mi olurdunuz Qobustanda?
Yox, Qobustanda əvvəllər də bir neçə dəfə olmuşam.
Belə amma ümumi, yəni, haradasa vizual görünüş necə? Yəni,
müşahidələriniz
nə dedisə?
Tutaq ki, əvvəllər mən orada kitabxana görməmişdim, bu dəfə kitabxana gördüm. Yəni, belə deyək də, o qədər də ciddi əhəmiyyət kəsb eləməyən dəyişikliklər var idi.
Ayətən orada hansı məsələlər var ki, məhbusların oradan şikayət eləməyə əsası var sizcə?
Orada bir çox məsələlər var. Deməli, Yeri gəlmişkən o da qeyd edeyim ki, dünən ambutmanda belə bir məlumat yayıldı ki, ambutman aparatının əməkdaşları orada olublar. Amma bizdən fərqli olaraq onların səlahiyyəti daha böyükdür və onlar istədik bir çox məhbuslarla görüşüblər. Və onlara məhbuslar şikayətləniblər. Onlar hətta məhbusların bədənlərini açıb orada qançır izləri görüblər.
Aytan, maraqlıdır. Bax, siz onda nəyə gedmişdiniz? Yəni, nə gördünüz? Nəyə görməyə gedirdiniz onda? Bax, elə getdiniz, yəni bir məhbus gördünüz səmi?
Yox, bir məhbus gördük, amma deməli, tibbi sanitar hissəyə baş çəkdik. Yeri gəlmişkən, o yadımdan çıxmışdı qeyd eləmək. Tibbi sanitar hissədə bir məhbus var idi, indi adı yadımdan çıxıb. Səhv eləmirəm, sadəlikini idi, ola bilər səhv eləyim. Deməli, əvvəl danışmaq istəmədi. Amma sonra bildirdi ki, onun bir həftədir ki, böyrək ağrılarından əziyyət çəkir. Amma nə qədər həkim tələb eləsə də onu gətirmirlər. Nəhayət, 5-6 gündən sonra onu gətiriblər tibbi sanitar hissəyə.
İndi Aytan, bu deməli Ədliyyə Nazirliyinin təşkil elədiyi bu səfərdən jurnalistlər razı qaldılar mı? Yəni
biz nə yazacaqsınız indi? Bax, dünən gəldi səfərinizlə bağlı yazmısınız mı artıq?
Yazmışam. Amma biz sıfır reportaj yazmışam. Əgər təhlil yazısı olsaydı, tamam başqa şeylər yazmaq olardı. Tutaq ki, orada ömürlük, məsələn, elə bu rəisdə də o sualı verdim ki, ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş bir şəxsin, yəni sabaha ümidsiz olan bir şəxsin tək saxlanması nə dərəcədə doğrudur? Təsadüfi deyil ki, deməli, ömürlüklərin arasında psixoloji gərginlik keçirən insanlar daha çox olur.
Ha, bir qədər əvvəl hüquq müdafiəçilər belə bir məlumat yaymışdılar.
Aha, digər tərəfdən, onlarda... Deməli, bir məsələ də var ki, onlara dərman preparatları buraxılmır. Orada, deməli, məhbuslar bunu rəisin özü də etiraf elədi. O bildirdi ki, o bunu məhbuslara psixotrop dərmanların, gücü təsirə malik dərmanların əvvəllər buraxılması ilə izah elədi. Və bildirdi ki, o bunun qarşısını almaq istəyir bu səbəbdən. Amma digər dərmanlar buraxılır.
Təşəkkür edirik Aytan. Çox sağ ol. Bu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aytan Məmmədova idi. Aytan Qobustan Qapalı Həbsxanasında olmuşdu. Öz təəssüratlarını, müşahidələrini bizlə bölüşdü. Qəzetlərin icmalına keçək. Bugünkü Ayna qəzeti yazır ki, hərbi qanunvericilik sahəsində böyük dəyişikliklər gözlənilir.
MTN terrorçu ərəbi həbs etdi. Bakıda Əl-Qaydanın üzvləri tutuldu. Bu, Yeni Müsavat qəzeti yazdı.
Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti hamını narahat edir. Bunu Andres Herkel deyib, Azərbaycan üzrə həmmərzəçi.
Həcinəvilərə kvota qoyulacaq. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Azərbaycan strateji sahələrə xarici investisiyaları məhdudlaşdıracaq.
Qəzetlərin icmalını elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları ola almayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. İndi də növbə qəzetlərin icmalındır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, son zamanlar Azərbaycanda silahlı cinayətkar qrupun yaxalanması istiqamətində səylərin göstərilməsi barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə daxil olmuş məlumatlar əsasında qanunazı tərəkətlərin vaxtında qarşısının alınması məqsədilə xüsusi əməliyyat planı hazırlanıb, həyata keçirilib. Dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən APA İnformasiya Agentliyinə verilən məlumatı yayıb qəzet. Yeni Müsavatın məlumatına görə Bakıda Əl-Qaydanın üzvləri tutulub, Əbu Cəfər adlı bir ərəbin özü və dəstəsi tutulub. Qəzetin yazdığına görə əməliyyat yolu ilə məlum olub ki, Əbu Cəfərin gizli yolla Azərbaycandan çıxarılması planlaşdırılır. Əbu Cəfərin gizləndiyi Sumqayıt şəhərində yerləşən Rafael Rəhimova məxsus mənzil müəyyən edilərək nəzarətə götürülüb. Keçirilən əməliyyat zamanı mənzilin sahibi Rafael Rəhimov və qurumun üzvləri arasında Əbu Malik və Hacı ləqəbləri ilə tanınan Sumqayıt şəhər sakinləri Elsin Əlmirzeyev də tutulub. Daha sonra qəzet yazır ki, 2007-ci il bu ilin noyabrın 2-sində 3-ündə xüsusi əməliyyat nəticəsində Əbu Cəfər və o qrupun digər üzvləri saxlanılıb. Qəzetin yazdığına görə, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatıdır bu, Əbu Cəfər saxlanılan zaman MTN vətəndaşlarına silahlı müqavimət göstərilməyə cəhd edilib, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qartal xüsusi təyinatlı dəstəsinin çevikliyi nəticəsində bu hadisənin qarşısı alınıb və Əbu Cəfər və digərləri həbs olunublar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel deyib ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu qənaətbəxş deyil. Avropa Şurası Parlament Assambleyası yaz sessiyasında Azərbaycanla bağlı məruzəmizi oxuduqdan sonra Bakıdan aldığımız ilk xəbər jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsi oldu. Bu da əlbəttə ki, soyuq duş effekti verdi. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti beynəlxalq təşkilatları narahat edir.
525 Ayna qəzeti üzr istəyirəm yazır ki, hərbi qanunvericilik sahəsində böyük dəyişikliklər gözlənilir. Müdafiə Nazirliyinin qəzeti yazır ki, təmsilçisi bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiə sahəsinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan NATO dövlətlərinin qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşan hərbi əməliyyat qüvvələrinin yaradılması böhranlarının aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq beynəlxalq təşkilatların mandatı əsasında aparılan sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak etməsidir. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzet daha sonra bir sıra dəyişikliklər də olacağını qeyd edir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan üzrə monitoring qrupunun Tony Lloyd'dan sonra boş qalmış həmsədri yerinə Bolqarıstan Sosialist Partiyasından deputat Aşbadakı Sosialistlər qrupunun üzvü Yevgeniya Jivkovaya mandat verib. Yevgeniya Jivkova Bolqarıstanın köhnə kommunist lideri Todor Jivkovun nəvəsidir. O, Jivkovun nəvələri arasında siyasətlə məşğul olan, eyni zamanda biznes hesabına pullar qazanan yeganə şəxsdir. Xanım Yevgeniya Bolqarıstanın ən uğurlu modelyeri kimi daha çox tanınır. O, Bolqarıstanda məşhur olan Jen Style mağazalar şəbəkəsinin sahibidir. Bolqarıstanın bütün məşhur adamları, o cümlədən ən varlıları onun mağazalarından kostyumlar alırlar.
Gələn ildən başlayaraq Azərbaycana iş dalınca gələn əcrəblər üçün xüsusi kvota müəyyənləşəcək. Bunu Ekspres qəzeti yatır. Qəzetin yazığına görə hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məsələ üzərində işləyir. Konkret rəqəm və detallar tezliklə açıqlanacaq. Qəzetin yazdığına görə Bakı bu addımını ölkənin davamlı iqtisadi inkişafı ilə əlaqələndirir. Hökumət habelə gələcəkdə iqtisadiyyatın bir sıra xüsusilə də strateji sahələrində xarici investorların iştirakını məhdudlaşdıran tədbirlər planı hazırlamağı düşünür. Belə ki, əcnəbi investorların neft, qaz, hərbi sənaye və digər sahələrdə iştirakı üçün xüsusi icazə lazım olacaq. Bu işdə nəzarət funksiyası isə hələlik adı açıqlanmayan xüsusi qurumlara həvalə ediləcək. Bu, Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
İzal qəzetinin baş redaktoru həbs olunub, bunu isə Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetin əməkdaşı Aydın Caniyev APA-ya deyib ki, o baş redaktorun həbsinə səbəb yazılarının müəllifi olmasıdır. Mən iki gün əvvəl məhkəməni bununla bağlı məlumatlandırmışam. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Sədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Verilişimiz davam edir. Övladı fiziki qüsurla doğulmasın deyə hamilə qadın nə yeməlidir? Hansı vitaminləri qəbul etməlidir? Hər il Çində dünyaya gələn 70-ə yaxın körpədən biri niyə fiziki qüsurla doğulur? Ülkər Akif qızını dinləyək.
Çində hər il dünyaya gələn hər 68 körpədən biri fiziki qüsurlu doğulur. Çinin şimal-şərqində yerləşən Şanxi əyaləti bu göstəriciyə görə ölkə üzrə birinci olmaqda davam edir. 2005-ci illə müqayisədə hazırda bu rəqəm bir qədər də artıb. 2005-ci ilin göstəricisinə görə o zaman hər 43 körpədən biri fiziki qüsurlu doğulurdu. Bəlkə də bu Şanxi əyalətinin paytaxtı Linfenin dünyada havası ən çox çirklənmiş şəhərlərdən biri olması faktı ilə üst-üstə düşmür. Çinin Ətraf Mühiti Mühafizə Hökumətinin məlumatına görə də Çinin şəhərləri arasında ən pis hava Linfendədir. Dünya Bankının hesabatında da deyilir ki, dünyanın 20 ən çox çirklənmiş şəhərindən 16-sı Çindədir. Xatırladaq ki, həmin hesabatda çirkli şəhərlərdən birinin də Azərbaycanın Sumqayıt şəhəri olduğu göstərilir və bildirilir ki, Sumqayıt şəhəri özünün böyük uşaq qəbristanlığı ilə ad qazanıb. Çində fiziki qüsurlu körpələrin dünyaya gəlməsində artımın müşahidə olunması ilə bağlı məlumatlarda bildirilir ki, buna səbəb təkcə daş kömür sənayesinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq havanın çirklənməsi deyil. Bildirilir ki, buna səbəb həm də səhiyyə tədbirlərinin və tələblərə cavab verən qidanın çatışmazlığıdır. Dünyanın istənilən yerində fiziki qüsurlu körpələrin doğulmasının qarşısını alan metod qadınların hamilə olarkən B qrup vitaminlərin tərkibində olan fol turşusu qəbul etməsidir. Amma 2007-ci ilin tədqiqatına görə Şanxi əyalətində hamilə qadınların yalnız 10% fol turşusu qəbul etdiklərini deyiblər. Ötən il isə bu göstərici cəmi 4% idi. Həb formasından başqa qadınlar fol turşusunu bəzi ərsaqlar, məsələn, ispanaq, paxla, noxud və günəbaxan tumları yeməklə də qəbul edə bilərlər.
Ülkər Akif qızı.
Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz hava məlumatı da olacaq.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Bugün Venesiya Komissiyası Bakıda siyasi partiyalarla seçki məsələsini müzakirə edəcək.
Türkmenistanın prezidenti Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident Abdullah Gül özü ilə 150-yə yaxın türk iş adam gətirib.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Əndörsü Naxçıvana gedir. Səfir hakimiyyət və müxalifət təmsilçiləri qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri ilə görüşəcək. Əndörsü Naxçıvanda bir gün qalacaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri Bakıda danışıqlara başlayırlar. Azərbaycanda seçki prosesinə dair şikayətlər və seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələləri ATƏT, Azərbaycan hökuməti və siyasi partiyaların iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Müxalifət partiyaları müzakirələrdə iştirak eləmir.
Avropa Komissiyası deyir ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirsə, gərək etnik azlıqların hüquqlarını daha yaxşı qorusun, qanunda söz azadlığına məhdudiyyəti götürsün.
Bugün Türkmenistan Prezidenti Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı ilə görüşür. Onlar iqtisadi məsələləri və ölkədəki insan hüquqlarını müzakirə edəcəklər.
Bugün Mərakeşdə Kral Məhəmmədə hörmətsizlikdə günahlandırılan jurnalistin məhkəməsidir. Jurnalist Əhməd Reda Bençemsinin yazısına görə mühakimə edəcəklər.
Bugün Amerikanın Müdafiə Naziri Robert Gates Yaponiya hökuməti ilə danışıqlar aparacaq. Yaponiya parlamentə müxalifətin tələbindən sonra hökumət Hind okeanındakı hərbi dəniz donanmasını geri çağırıb. Bu donanma Amerikanın Əfqanistandakı qüvvələrini yanacaqla təmin edirdi.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Ümpiyo Kvadzevski dünən keçirdiyi mətbuat konferansında yığmanın Finlandiya və Belçika ilə qarşıdakı seçmə oyunlarına çağırdığı futbolçuların adını açıqlayıb. 23 nəfərlik siyada 3 deputant var. Bunlar Kamran Ağayev, Cəmşid Məhrəmov, Elnur Abbasovdur. Rauf Mehdiyev, Rəşad Sadıqov, Usim Nidika, Rail Məlikov, Məhmud Qurbanov, Andrey Ladaga, Zaur Tağzadə, Zaur Ramazanov və Leonardo Gomes isə müəyyən fasilədən sonra yığmaya qaytarılıb.
Xəzər Lənkəran gələn il yanvarında Sankt-Peterburqda keçiriləcək Birlik Kubokunda Azərbaycanı təmsil edəcək. Lənkəranların qrupdakı rəqiblərinin biri də müəyyənləşib. Qazaxıstan çempionatının sonuna bir tur qalmış Oktobe qızıl medalları qazanıb.
Barcelona'nın lideri Ronaldinho ideal formadan uzaq olduğunu etiraf edib. Bütün oyun aspektlərində artırmaq istəyirəm. İndikindən daha yaxşı oynaya biləcəyimi düşünürəm. Nəsə yeni şeylər fikirləşməli və rəqib müdafiəçiləri daha çox təcrübələndirməliyəm deyə Ronaldinho bildirib.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya da bilərsiniz. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda soyuq olacaq. Gündüz 12-14 dərəcə, günün ikinci yarısında isə 9 dərəcəyə düşəcək temperatur. Ara bir yağış da yağacaq, hava tutqun olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, temperatur 12-17 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bakıda taksi sürücüləri hansı mənfi kod altında fəaliyyət göstərirlər? Müəmmalı 51 kodu nədir? Bu barədə söhbətə isə saat 9-dakı xəbərətlərdə qulaq asa biləcəksiniz. Həmin veriliş 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında yayımlanır.
Bir xəbərətlərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq rubrikası ilə davam edəcək.
Saat 9-da son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.